Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ գլխավոր թեմաների քննքանիստը։ Եթե այդ ճանապարով գնանք, Ղարաբաղը հանձնելու ենք փառուխը ձեզ օրինակ, այսօր խորհրդարանում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նշաձողեր այլևս չունենք, ունենք կարմիր գծեր, արյունով ներկված կարմիր գծեր։ Պաշտոնական Ստեփանակերտն այսպես է արձագանքում Արցախի կարգավիճակի հարցում նշաձողն իջեցնելու վերաբերյալ վարչապետ Փաշինյանը հայտարարությանը։ Հայ և թուրք բանագնացների երրորդ հանդիպումը կկայանա Վիենայում, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործ նախարարը։ Մոսկվան մանրամասները ներկայացրել Մարիուպոլում 1000-ից ավելի ուկրաինացի զինվորականների գերեվարումից։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, մինչ այդ առաջարկում են ծանոթանալ օրվա լրահոսին Արմեն Քոլեյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամլովարչության ղեկավար Մարիա Զախարովան ասել է, թե իրականությունը չեն համապատասխանում պնդումները, այն մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահների գործողությունները հակասում են Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությանը։ Նա այդ մեկնաբանությամբ անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղ մի խումբ հայ պատգամավորների մուտքը արգելելու հանգամանքին, ասելով, թե նշված այցը նախապես համաձայնեցված չէր ռուսաստանյան խաղապահ առաքելության հրամանատարության հետ։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման խնդրով զբաղվող հատուկ բանագնացներ Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քղաչի երրորդ հանդիպումը տեղի կունենա Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիենայում, բանագնացների առաջին հանդիպումը Մոսկվայում էր, երկրորդը Վիենայում։ Հայկական կողմը վստահեցնում է, որ հայ-թուրքական երկխոսությունը ընթանում է առանց նախապայմանների։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, թե ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երբևէ սկզբունքորեն չի մերժել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպելու հնարավորությունը։ Ուկրաինական կողմի հետ քննարկումներում մենք նշել ենք, որ նախագահը չի հրաժարվել հանդիպումից։ Պարզապես դրա համար անհրաժեշտ են համապատասխան պայմաններ, ավելի կոնկրետ ստորագրվելիք փաստաթղթի տեքստը, ասել է Պեսկովը։ Մինչդեռ Պուտինը օրերս հայտարարել է, թե Կիևը հետ է կանգնել Ստամբուլում ձեռք բերված պայմանավորվածություններից և դրանով բանակցային գործընթացը փակուղի է մցրել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ Մոսկվա հածանավը լուրջ վնաս է կրել պայթյունի և դրան հաջորդած հրդեհի հետևանքով Մոսկվայի անձնակազմը տարհանվել է։ Ռուսները զոհերի և վիրավորների մասին տեղեկություններ չեն հայտնում և պնդում են, թե նավի միջադեպը կապված է զինամթերքի պայթյունի հետ։ Մինչդեռ ուկրաինական կողմը պնդում է, որ Մոսկվան խոցվել է Նեպտուն տեսակի երկու հականավային թևավոր հրթիռներով։ Համերաշխության այցով նախորդին Կիև մեկնած Լեհաստանի, Լատվիայի, Լիտվայի և Էստոնիայի նախագահները ուկրաինացի պաշտոնակից Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպման ընթացքում կոչ են արել ավելացնել օգնությունը Ռուսաստանի կողմից հարձակման ենթարկված Ուկրաինային։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր ասել է, թե Անկարան կմիանա Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցներին այն դեպքում, եթե դրանք արժանանան ՄԱԿ-ի հավանության։ Մոսկվայի Սիմոնովսկի շրջանի դատարանը բավարարել է Դաշնային քրեակատարողական ծառայության մայրաքաղաքային վարչության միջնորդությունը և կոռուպցիայի հիմնադրամի նախկին փաստաբան Լյուբով Սոբոլի 1.5 տարվա պայմանական ազատազրկումը հեռակակարգով փոխարինել է 5-ամիս 26 օր իրական ազատազրկման պատճառով։ Սոբոլը հեռացել է Ռուսաստանից և հիմա գտնվում է արտասահմանում, նրա նկատմամբ Ռուսաստանի իրավապահները հետախուզում են հայտարարել։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը ասել է, թե Դաշնությունը արդյունահանած գազը կփոխադրի արևելք, քանի որ եվրոպական երկրները ցանկանում են նվազեցնել կախվածությունը ռուսական էներգակիրներից։ Ուկրաինայի հետաքննությունների պետական վարչությունը հայտնել է օրերս ձերբակալված ամենահայտնի ռուսամետ քաղաքական Գորշչին և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի բարեկամի համբավ ունեցող Վիկտոր Մեդվեդչուկին և նրա տիկնոջը Օքսանա Մարչենկոին պատկանող անշարժ և շարժական գույքի 154 միավոր բռնակ անձելու մասին։ Ռուսաստանի նախագահը քննարկելու է ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի հնարավոր անդամակցությանը արձագանքելու մի շարք տարբերակներ այն բանից հետո, երբ հարցի վերաբերյալ առաջարկներ կստանա պաշտպանության նախարարությունից, այդ մասին ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Երբ մեր արևմտյան սահմանների ամրապնդման ծրագիրը կազմվի, նախագահի հետ հատուկ ժողովում կքննարկվեն բոլոր ձեռնարկվելիք միջոցները, ասել է խոսնակը։ Այդ մեկնաբանությամբ նա հանդես է եկել այն բանից հետո, երբ Պուտինի Սերդ Զինակիցներից անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ նախկին նախագահ եւ նախկին վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը նախազգուշացրել է, թե Ռուսաստանը անպայման պատասխան քայլերի կդիմի, եթե Շվեդիան եւ Ֆինլանդիան միանան ՆԱՏՕ-ին։ Այդ երկու երկրներում հյուսիսատլանտյան դաշինքին անդամակցելու խնդիրը օրակարգ է մտել Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակման կապակցությամբ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր խորհրդարանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակել է խոսել Ղարաբաղյան հարցի մասին, այժմ էլ պնդում է, թե 44-օրյա պատերազմը Շուշիի համար է եղել, նրա խոսքերով որևէ կարգավորում չէր լինելու, մինչև Շուշիի հարցը չլուծվեր։ Վարչապետը կրկին նախկիններից է խոսել, մասնավորապես կարծիք հայտնել, թե եթե Սերժ Սարգսյանի թողած բանակցային տրամաբանությունը մինչև վերջ տանեին, դրանով Ղարաբաղը հանձնած կլինեին։ Միջդեռ իրենք, ինչպես շեշտել է Նիկոլ Փաշինյանը, ճանապարհ են բացում Հայաստանի և Արցախի պետականությունը պահպանելու համար։ Հիշեցնենք, կառավարության ղեկավարը նախորդին էլ հայտարարել է, թե Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում նշաձողը պահանջում են իջեցնել, թե ինչ է ենթադրում իջեցված նշաձողը ոչ երեք, ոչ էլ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը չի պարզաբանել։ Արտակ Խուլյանն է շարունակում։
Եթե այլ ճանապարհով գնանք, Ղարաբաղը հանձնելու ենք, փարուխը ձեզ օրինակ, ազգային ժողովը հայտարարեց վարչապետը անդրադառնալով երեկվա իր ելույթին։ Նախորդին Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, թե միջազգային հանրությունը Հայաստանի և Արցախի շուրջ կոնսոլիդացիա կապահովի, եթե Երևանն իջեցնի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում իր նշաձողը։ Ինչպես երեկ, այնպես էլ այսօր վարչապետի ելույթի ընթացքում հանդիմությունը ազգային ժողովի նիստերի դալիճում չէր։
Բեն ինչ որ ես խոսում եմ Ղարաբաղը չհանձնելու մասինը, հարգելի գործընկերներ, ուշադիր եղեք, չհանձնելու մասինա, որտեւ եթե մենք այլ ճանապարհով գնանք, մենք Ղարաբաղը հանձնելու ենք, փարուխի դեպքերը ձեզ օրինակ, կտոր։
Այսօր էլ գնահատելով իր երեկվա ելույթը, Փաշինյանը պնդեց, թե դրանով ճանապարհ է բացում Արցախի ու Հայաստանի պետականությունը պահպանելու համար։ Նա երեկ հայտնեց, Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ կառավարության մոտեցումը փոխվել է։ Եթե մինչ այդ կարևորվում էր նախ կարգավիճակը և անվտանգությունը կապվում էր դրա հետ, ապա այժմ առաջին պլան է մղվում Արցախի անվտանգության և ժողովրդի իրավունքների հարցը, ինչից էլ պետք է բխի կարգավիճակը։ Ասաց, թե կարգավիճակը տվյալ իրադրության մեջ ոչ թե նպատակ է, այլ միջոց, ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգությունն ու իրավունքները։
Իսկ Ադրբեջանը ուզում է խաղաղություն, կամ Ադրբեջանի համար ինչքանով անդունելի այն, ինչ որ մենք ասում ենք։ Շատ ճիշտ մտահոգություններ, բայց խոսքը ուրիշ բանի մասին է։ Երբ որ ես ասում եմ, որ մենք մեր առաջ տարածությունն ենք բացել, ի՞նչ նկատի ունեմ։ Նկատի ունեմ, լավ, վերջում մենք պետք է օրակարգ բերենք հարցեր։ Մենք պիտի լցնենք բովանդակությամբ տարածաշրջանային օրակարգը։ Էտելա նույն պրոցեսի մաս, հերիքա մեզ անընդհատ օրակարգեր պարտադրեն և մատուցեն։
Գործադիրի ղեկավարը, սակայն, ոչ երեկ, ոչ էլ այսօր չհստակեցրեց, ինչ ասել է իջեցնել Արցախի կարգավիճակի նշաձողը, և արդյոք Երևանն արդեն համաձայն է այդ առաջարկին։ Իշխող ուժից էլ հստակ պատասխան չեն տալիս։
Վարչապետը բաց ասեց, որ մենք մեր գործընկերների հետ, ովքեր կարող են օգնել Հայաստանին ու Արցախին, այժմ քննարկելու ենք անվտանգության հարցերը նոր կարգավիճակի, որովհետև նրանք կարգավիճակի հարցը մեր ուզած չեն ուզում քննարկեն։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Վիգեն Խաչատրյանի համար միջազգային հանրության առաջարկը պարզ է, այն նշանակում է Արցախի կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում։ Իշխանական պատգամավորը մեկնաբանեց նաև Փաշինյանի խոսքը։
Եվ մենք փոխանակ իրանց հետ քննարկենք, թե մինչև ուր իջեցնենք, ասենք լավ, այդ մի կողմ դրեցինք, քննարկենք անվտանգության հարցերը, որովհետև անվտանգության հարցերը քննարկման փուլում կարող է մեր գործընկերներն ասեն, ոնց որ թե ճիշտ եք ասում, պիտի անկախ լինի։
Վարչապետի երեկվա ելույթը հակասական դրամադրություններ է առաջացրել։ Փաշինյանին լսելով մարդիկ էլ ավելի են հուսահատվել, կան նաև քաղաքացիներ, որ ըմբռնում են ու իրավիճակին այլ ընտրանք չեն տեսնում։
Քեսս լսեցի ֆակտ ստացա, դրա խոսալս ինչ չեն դրանից հեռացնում։
Ես հասկացա, որ իրան նեղում են արդեն, հասկանում ես, 4 կոմից նեղում են, իրասածը չի անցնում։ Դաժե ուզին իրասածն չի անցնում։ Ալիևը ոնց ուզում ենք լանում։
Ի վիճակի չենք լսելու այս քաղաքական թեմաները, հոգնած ենք, մեռած ենք, գոյություն չունենք, այս ինչ վիճակ է։
Նա ասում էր դառը իրականությունը։ Ուզենք, չուզենք, այդպես է։
Խաղացու պետք է կնքի, ժողովրդի բանը բարի լավի, ինչքան զոտվեցին քերիկա, ինչքան կորստվին քերիկա, որտեղ այսօր սա հետևից թշնամի են։
Դրիմ ժողովրդը հիասթափել արդեն վարչապետից, իրոք ոչ մի բանի չեն հավատում ու սպասում ենք ամեն հավատին։
Երկրի ապակային ես հավատում եմ, ժողովրդի մեծ մասը հավատում են, նաև հավատում են վարչապետին։
Դա չեմ լսել, ես որ տեսա ինքը խոսում էր, ներվայնացա, ալիքը փոխեցի։ Ես չգիտեմ, ոչ մի լավ բան չեմ սպասում։
Փաշինյանն ազգային ժողովում այսօր նաև երեկվա իր ելույթին հաջորդած մեկնաբանություններին անդրադարձավ, թե այս կամ այն իրավիճակում արցախցիները կլքեն Լեռնային Ղարաբաղը։ Վարչապետը շեշտեց, արցախցիները պետք է մնան ու կարգավիճակ ունենան, կրկին առանց հստակություն մտցնելու, թե խոսքը ինչ կարգավիճակի մասին է։
Այնպեսի տպավորություննա, որ մարդիկ կան, որ երազում են, որ Ղարաբաղի ժողովուրդը օր առաջ դուրս գա։ Ոչ, մենք ասում ենք, Ղարաբաղի ժողովուրդը դուրս չպետք գա Ղարաբաղից, Ղարաբաղի ժողովուրդը Ղարաբաղում պիտի ապրի, Ղարաբաղի ժողովուրդը Ղարաբաղում պետք է ունենա իրավունքներ, ազատություններ, կարգավիճակ, Ղարաբաղի ժողովուրդը Ղարաբաղում պիտի լինի ղարաբաղցի, արցախցի եւ հայ։
Արցախի կարգավիճակի նշաձողի իջեցման շուրջ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը Արցախում մտահոգությունների դժգոհությունների տեղիք է տվել։ Երևանից նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հանդիպումներ է ունենում հասարակական քաղաքական գործիչների հետ, ինչպես հաղորդվում է, ներկայացնելու Արցախի իշխանությունների դիրքորոշումը։ Պաշտոնական Ստեփանակերտն ի տարբերություն Հայաստանի իշխանությունների շարունակաբար պնդում է Արցախը որևէ կարգավիճակում չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում և որ չեն հրաժարվի ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի իրացման պայքարից։ Ստեփանակերտի արձագանքը Փաշինյանի հայտարարությունների վերաբերյալ Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում։
Նշաձողեր այլևս չունենք, ունենք կարմիր գծեր, արյունով ներկված կարմիր գծեր։ Արցախի կարգավիճակի հարցում նշաձողն իջեցնելու վերաբերյալ վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությանն այսպես է արձագանքում Արցախի արտգործնախարարը.
Մեր կարմիր գիծը այն է, որ մենք Ադրբեջանի կազմում չենք լինելու։ Ես միանշանակ եմ։
Դավիթ Բաբայանը շեշտում է, Արցախում դժգոհության մեծ ալիք է բարձրացել։ Վստահ է, դա անընդունելի է նաև Հայաստանում, Սփյուռքում ապրող բոլոր հայերի համար։
Եվ այստեղ չկա որևէ նույնիսկ քննարկման առարկա։ Ինչ Ադրբեջանի կազմը մցնելու ցանկացած փորձ բերելու է արյունահեղության, բերելու է Արցախի կործանման։ Արցախի կործանումից հետո Հայաստանի Հանրապետություն չի լինի, ժամանակի հարց է, շատ կարճ։
Միջազգային հանրությունը մեզ կրկին ասում է։
Վարչապետը խորհրդարանական ընթերցակ ելույթում ընդգծել էր, միջազգային հանրությունն է հստակ ասում, որ Արցախի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողն իջեցրեք ու միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովեք Հայաստանի ու Արցախի շուրջ, հակառակ դեպքում մենք ձեզ օգնել չենք կարող։
Այնպես չէ, էլի որ ամբողջ միջազգային հանրությունը մեր դեմ է եւ մեզ պարտադրելու է։ Նույնիսկ եթե ամբողջ միջազգային հանրությունը մեր դեմ լինի, բայց մենք լինենք միասնական, այսպես տեսական եմ ասում, պրակտիկորեն իհարկե դա այդպես չէ։ Այսինքն մենք կանգնելու ենք մինչև վերջ, մեզ համար դա ընդունելի չէ։
Կան հնարավորություններ ու պետք է աշխատենք մեր շահերը պաշտպանելու համար, ասում է Արցախի արտգործնախարարը, հավելելով Թուրքիան էլ է միջազգային հանրություն, որ Ադրբեջանն իր կազմում է տեսնում, Արցախն էլ Ադրբեջանի։ Արցախի օմբուդսմեն Գեգամ Ստեփանյանը շեշտում է, եթե միջազգային հանրությունն Արցախն Ադրբեջանի կազմում է տեսնում, ուրեմն հայկական կողմով վատ է աշխատել, ու այդ հանրության համար պարզ չէ, որ դա նշանակելու է Արցախի հայաթափում։
Պետք է այդ իրականությունը տեղ հասցնել, այսինքն հստակ գծել այդ սահմանը, որ հնարավոր չէ ապահովել Արցախի ժողովրդի իրավունքները Ադրբեջանի կազմում որևէ կարգավիճակով։
Վարչապետը երեկ նաև ասել էր, թե կարգավիճակը ոչ թե նպատակ է, այլ միջոց Արցախի հայության անվտանգությունն ու իրավունքներն ապահովելու համար։ Գեգամ Ստեփանյանն ընդգծում է, առանց կարգավիճակի հստակեցման անվտանգության մասին խոսել չի լինի։ Օրինակը հենց ռուս խաղաղապահներն են, որ այժմ անվտանգության երաշխավոր են, սակայն Ադրբեջանը վերջին պատերազմից հետո հրադադարի ռեժիմը խախտել է ավելի քան 100 անգամ։
Պաստորեն ռուսական խաղապահ զորակազմը, որ տեղակայված է Արցախում, այդ անվտանգությունն ապահովողն է։ Եվ մենք նախորդ 1.5 տարվա ընթացքում տեսել ենք, որ առանց կարգավիճակի հստակեցման եւ առանց այդ հստակ մեխանիզմերի ձևավորման միայն անվտանգություն պարելով հարցը չի լուծվում ի վերջո։
Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններն Արցախի խորհրդարանի այսօր երեկոյան հրավիրվելի Կարտահերթ նիստի օրակարգում են։ Միասնական հայտարարություն են նախապատրաստում։ Երեք Արցախի նախագահներ մի քանի հրատապ խորհրդակցություններ անցկացրել, շեշտել չեն հրաժարվելու ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի իրացման պայքարից։ Այսօր Արայք Հարությունյանն Արցախի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանի և Բակո Սահակյանի հետ է հանդիպել, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության քննարկել են իշխանությունների հնարավոր անելիքները։ Արցախի համար ինչպիսի կարգավիճակ է հնարավոր համարում Արցախի իշխանությունը։ Արայիկ Հարությունյանն այս հարցին անդրադարձել է 2 օր առաջ Մարտակերտում հրավիրած խորհրդակցության ժամանակ։
Շարունակել ապրել այստեղ ունենալով դեֆակտո անկախություն, ձգտելով դե յուրե հետագա փոփոխության, դա կարող լինի անկախություն, դա կարող լինի Հայաստանի հետ միացումը, որը քիչ հավանական եմ համարում, բայց դա կարող լինի նաև Ռուսաստանի հետ ինչ-որ հարաբերություններ ուղղակի ուղայացի շրջանակներում։
Արցախի նախագահը դարձյալ շեշտել է Ադրբեջանի ենթակայությամբ անհնար է, Ադրբեջանի հետ հարևանություն հասկանում են, պետք է պահեն։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ այս ռոպեներին Ստեփանակերտում մեկնարկել է Արցախի ազգային ժողովի արտահերտ նիստը, որը հրավիրվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախորդին հնչեցրած հայտարարությունների ֆոնին։ Արցախի խորհրդարանը պատրաստվում է հատուկ հայտարարություն ընդունել, մենք հետևում ենք նիստի ընթացքին և նորություններ ունենալու դեպքում անմիջապես կներկայացնենք այն։ Ըստ ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանի, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին օրերի ելույթները խոստովանություն է, որ բանակցությունները տապալել է։ Պատգամավորի գնահատմամբ Հայաստանին շանտաժով, սպառնալիքներով աննախադեպ զիջումներ են պարտադրում։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Ձեզ համար անակնկալ էր վարչապետի երեկվա ասածը, որ միջազգային հանրությունը ակնկալում է Երևանից իջեցնել Արցախի կարգավիճակի հարցում նշածողը, մեծ իմաստով այստեղ նորություն կա, պարոն Աբրահամյան։
Ես կարծում դա ինքնախոստովանություն էր առայն, որ իր իշխանության օրոք տարբեր միջազգային սուբյեկտներ Արցախի հարցի հետ կապված իրենց մոտեցումները վերանայել են, որովհետև մինչև 2018 թվականը կամ 18 թվականից հետո նախկին համանախագահներ, դիվանագետներ, գործող պաշտոնյաներ հայտարարել են, որ ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը, օրինակ, առկա եղել աշխատանքային փաստաթղթերում, դամրագրված է եւ այլն։ Երբ որ այս իշխանության տարբեր դեմքեր ուղղակի եւ անուղղակի ձեւով խոսում են ինքնավարության մասին, բարձր ինքնավարության մասին կամ Արցախում ապրող մարդկանց իրավունքների եւ ազատությունների մասին, եւ խոստովանում են, որ տարբեր միջազգային սուբյեկտներից ազդակներ են ստանում նշաձողի իջեցման մասին, դա ինքնին խոսում է բանակցային գործընթացի այն վատ վիճակի մասին, որը նրանք վերել հասցրել են, որովհետև այն ինչի մասին խոսում է Նիկոլ Փաշինյանը և ստեղծված այն իրավիճակի մասին, դրանք չեն եղել 2018-ից առաջ, և այդ մասին բանակցային գործընթացի գործող տարբեր դեմքեր իգր Պոպովից սկսած, Օրլիկից սկսած, վերջացած Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարբեր ներկայացներից հավաստել են, որ մինչև 2018 թվականը գործընթացը եղել է այլ սկզբունքների շուրջ, այլ տրամաբանության ներքո և այլ փիլիսոփայության։ Սա ինքնախոստովանություն է առայն, որ Հայաստանը ոչ միայն տապալել է գործընթացը մինչև 2020 թվականի պատերազմական գործողությունները, այլ հետ պատերազմյան ժամանակահատվածում իրավիճակը բերել հասել է մի կետին, երբ խորթանի իշխանություն ներկայացնող պատգամավորը խոսում է այն մասին, որ սխալ է եղել այն մոտեցումը, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում ապագա չունի։ Ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը որպես աշխատանքային փաստաթղթի մաս ճանաչել էր նաև Ադրբեջանը, իսկ այն, ինչի մասին այսօր խոսում է Նիկոլ Փաշինյանը, ինչի մասին խոսում են նրա տարբեր թիմակիցներ, և ինչի մասին ըստեյության նաև մենք տեսնում ենք բանակցային գործընթացի երևացող մասով, ցույց է տալիս, որ ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը այլևս գոյություն չունի։ Իսկ մնացած այն դետալները, որոնք մենք ժամանակին քննարկում ենք, որ միգուցե կարելի էր մի փոքր այլ ձևով ձևակերպել, այլ տերմինոլոգիա մտցնել, այլ ժամկետներ սահմանել, դրանք հանրակրթվեին էին վերաբերում, անվտանգ կապին, այդ ճանապարհի երկարության էին վերաբերում եւ այլն, դրանք այսօր նույնիսկ այս իշխանությունների համար նույնիսկ ակտուալ չեն։ Այսինքն իրավիճակը հասել է շանտաժի, սպառնալիքների եւ դրա միջոցով Հայաստանին շատ ավելի խորը զիջումների պարտադրելուն, քան դրանք եղել են երևի ամենավատագույն օրերին 90-ականների սկզբերին։
Այժմ հայ եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին անդրադառնան հայ եւ թուրք բանակցությունների հաջորդ հանդիպման վայրը ընտրվել Վիեննան, այս մասին այսօր Թուրքիայի արտգործ նախարարն է հայտարարել, Չավուշօղլուն սակայն չի հստակեցրել հանդիպման թվականները, փոխարենը նա վերահաստատել է դիվանագետների քննարկման օրակարգում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման եւ սահմանների բացման հարցն է։ Տաթևիկ Սարգսյանին լսենք։
Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ բանակցությունների երրորդ հանդիպումը կկայանա Վիեննայում։ Թուրքիայի արտգործնախարարը այս մասին խոսել է թուրքական NTV հեռուստաալիքի ուղիղ եթերում, չի հստակեցրել հանդիպման ամսաթիվը։ Պնդելով, թե մեղադրելու մտադրություն չունի, Մևլութ Չավուշօղլուն միևնույն ժամանակ Հայաստանին կոչ է արել ավելի համարձակ լինել եւ երրորդ երկրներում հանդիպումները տեղափոխել Անկարա ու Երևան։ Չավուշօղլուի խոսքով երկկողմ հարաբերությունների կարգավորումը բարդ գործ ընդհանաց է, հասկանալի է, որ Հայաստանը կարող է արտաքին ճնշման տակ լինել, հայկական սփյուռքի մի մասը չի աջակցում եւ դեմ է կարգավորմանը, բայց այս փուլում Երևանը պետք է ավելի խիզախ գտնվի։
Diğer taraftan halen Türkiye'de ve Yerevan'da görüşmeye cesaret edemiyorsunuz.
Մի կողմից ասում եք, թող հարաբերությունները կարգավորվեն ու սահմանները բացվեն, մյուս կողմից Թուրքիայում եւ Երևանում դեռ չեք համարձակվում հանդիպել։ Եթե չեք համաձայնում նույնիսկ սեփական երկրներում հանդիպելու, մյուս հարցերում ինչպես եք քայլեր անելու։
Türkiye'de görüşmenin ne mahsuru var? Sen Türkiye'de görüşmeye gelemeyeceksen diğer konularda nasıl adım atacağız?
Թուրքիայի արտգործնախարարը ասել է, որ նույնիսկ պատրաստական են եղել առաջինը իրենք գալու Երևան։ Չավուշօղլուն նաև հավաստիացրել է, թե այժմ վստահության բարձրացմանը միտված քայլեր են արվում, թե որոնք են դրանք չի հստակեցրել։ Ավելի վաղ թուրքական կողմն այդպիսի քայլեր էր համարել երկկողմ ուղիղ չվերթների վերականգնումը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համար բանակցներ նշանակված Ռուբեն Ռուբինյանը եւ Սերդար Քլիչը արդեն երկու անգամ հանդիպել են՝ հունվարին Մոսկվայում եւ փետրվարին Վիեննայում։ Կողմերը երկու հանդիպումներից հետո նույն հայտարարությունն էին տարածել, թե բանակցությունների վերջնական նպատակը Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև լիարժեք կարգավորումն է, առանց նախապայմանների։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նաև խոսել է հայ-ադրբեջանական հաշտեցման գործընթացի մասին։ Նա կարևորել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների անցած շաբաթ Բրյուսելում կայացած հանդիպման արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, որոնք վերաբերվում են սահմանազատման հանձնաժողովի ձևավորման եւ խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքների մեկնարկին։ Չավուշօղլուն նշել է, որ այս թեմայով հերախոսազրույց է ունեցել ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ։ Նախագահներ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն ու Իլհամ Ալիևը եւս խոսել են այս հարցերի շուրջ։
Yani Güney Kafkasya'nın istikrarı için herkes herkesle ilişkileri normalleştirmeli.
Հարավային Կովկասի կայունության համար բոլորը պետք է կարգավորեն հարաբերությունները միմյանց հետ։ Երկար ժամանակ կտրված կապերը պետք է վերականգնվեն։ Կարգավորումը հեշտ չէ, համարձակ քայլեր են պետք։
Diğer taraftan özel temsilcilerimiz tekrar görüşüyor.
Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը բանակցությունների առաջիկա հանդիպման մասին առայժմ որևէ տեղեկություն չի տվել։ Նախորդին հայ-թուրքական կարգավորմանը խորհրդարանում անդրադարձել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շեշտելով, որ միջազգային համայնքը լիարժեք աջակցում է այս գործընթացին, և թեև խոսքը երկկողմ կարգավորման մասին է, բայց այն մեծ նշանակություն ունի միջազգային և տարածաշրջանային համատեքստում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր թեմաների մասին Ուկրաինայում պատերազմի 50-րդ օրն է, Կիևը հայտնում է Դոնեցկի, Լուգանսկի, Խերսոնի մարզերում առավել ակտիվ ռազմական գործողությունների մասին։ Երեկվանից լուրեր են շրջանառվում Մարիուպոլում, շրջափակման մեջ հայտնված ուկրաինական խոշոր ստորաբաժանումներից մեկի զենքերը վայր դնելու մասին։ Խոսքն ավելի քան 1300 հոգու մասին է, Մոսկվան որոշ մանրամասներ է ներկայացրել։ Գերեվարվածների մասին Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Պաշտոնական Մոսկվան 3-3-ին վերջապես հրապարակեց Մարիուպոլում ուկրաինացի զինվորականների գերեվարման առաջին փաստական ապացույցները։ Երկրի պետական հեռուստատեսության եթերում հեռարձակված տեսանյութում հստակ երևում են սպիտակ դրոշ պարզած ուկրաինական համազգեստ կրող զինվորականների խմբերը, որոնք դուրս են գալիս ռուսական բանակի դիրքերին ընդառաջ։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ ապրիլի 11-ին Մարիուպոլի խոշորագույն արդյունաբերական ձեռնարկություններից մեկում դիրքավորված ծովային հետևակի 36-րդ բրիգադի 1000-ից ավելի զինծառայողներն անձնատուր են եղել։ Պաշտոնական Կիևը սկզբում չէր հաստատում ռուսական կողմի այս պնդումները, իսկ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսեյ Արեստովիչը նույնիսկ հայտարարում էր, թե ծովային հետևակայինները ոչ թե հանձնվել են, այլ ընդհակառակը ճեղքել են ռուսների շրջապատումը, միանալով Ազովստալ գործարանի տարածքում դիրքավորված մեկ այլ ուկրաինական ստորաբաժանման Ազովգնդի մարտիկներին։ Արեստովիչի այս հայտարարությունից մի քանի ժամ անց ծայրահեղ ազգայնական մի շարք կազմակերպությունների հիմքի վրա ստեղծված Ազով գնդի պաշտոնական ալիքում հրապարակվեց ստորաբաժանման հրամանատարի և 36-րդ բրիգադի սպաներից մեկի համատեղ ուղերձը, որից պարզ դարձավ, ծովային հետևակայինների մի մասը իրոք կարողացել է միանալ Ազով գնդին, մյուս մասը գերադասել է հանձնվել։ Երեք մենք միացանք ծովային հետևակի գումարտակի մարտիկների հետ, որոնք հավատարիմ են մնացել զինվորական երթմանն ու ուկրաինացի ժողովրդին, նրանք իսկական տղամարդիկ են և իրական հերոսներ, մարդիկ, որոնք ընտրել են պատերազմի ուղին, մնալով քաղաքում և շարունակելով պաշտպանել Մարիուպոլը, հայտարարում էր Ազովի հրամանատար Դենիս Պրոկոպենկոն, խստորեն քննադատելով այն ուկրաինացի զինծառայողներին, որոնք անձնատուր են եղել։ Մի հերոսացրեք դասալիքներին և կամավորաբար գերի հանձնված մարտիկներին, նրանք ընտրել են անարգանքի ճանապարհը և որևէ պարագայում նրանց հերոսացնելու կարիք չկա, հայտարարում էր Ազովի հրամանատարը։ Հիշեցնեմ, սակայն, որ 36-րդ բրիգադի մարտիկները գերեվարումից առաջ իրենք էին հանդես եկել համանման ուղերձով, բացատրելով, որ իրենց զինամթերքն ու պարենը սպառման եզրին են և շրջապատման մեջ գտնվելու 6 շաբաթների ընթացքում կենտրոնական հրամանատարությունն իրենց խիստ սահմանափակ ծավալի օժանդակություն է ցուցաբերել։ Մարիուպոլում շարունակվող օջախային մարտերին զուգահեռ ուկրաինական գլխավոր շտաբը պնդում է, որ ճակատային մյուս ուղություններում ռուսական զորքերի մեծ կուտակումներ են նկատվում։
Ворог продовжує нарощування авіаційного угруповання поблизу східного кордону нашої держави.
Ճշնամին շարունակում է ուժեղացնել մեր երկրի արևելյան սահմանի մերձակայքում տեղակայված ավիացիոն խմբավորումը, ուժեղացվում են նաև հրետանային ստորաբաժանումները, օպտիմալացվում են զորքերի կառավարման հետախուզական և ռազմաբժշկական համակարգերը։ Հրթիռային հարվածների վտանգը երկրի ողջ տարածքում շարունակում է մշտական բնույթ կրել, օկուպանտները չդադարող հրթիռային հարվածներ են հասցնում Դոնեցկի, Խարկովի և Զապորոժիայի մարզերում գտնվող ռազմական և քաղաքացիական ենթակառույցներին, հայտարարում էր Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Շպուտունը։
По об'єктах військової та цивільної інфраструктури у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.
Օրվա երկրորդ կեսին արդեն Մոսկվան սկսեց հայտարարել Ռուսաստանի տարածքին հասցված ուկրաինական հարվածների մասին։ Ռուսական աղբյուրների պնդմամբ ուկրաինական ռազմական ուղղաթիռներն այսօր կեսօրին առնվազն 6 հրթիռ են արձակել Բրյանսկի մարզի Կլիմովը քաղաքատիպ ավանի ուղությամբ, ինչի հետևանքով 7 խաղաղ բնակիչ վիրավորվել է, նրանցից 2-ը ծանր։ Այս իրադարձությունը կարող է շրջադարձային նշանակություն ունենալ, փաստորեն ազդարելով ռուս-ուկրաինական պատերազմի երկրորդ շատ ավելի արյունահեղ փուլի մեկնարկ։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունն այս մասին զգուշացնում էր դեռ նախորդին։
Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации.
Ուկրաինական ուժերի կողմից Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում գտնվող օբյեկտների դեմ դիվերսիաների, դրանց հարվածներ հասցնելու փորձերի ականատեսն ենք դառնում։ Եթե դրանք շարունակվեն, ապա Ռուսաստանի զինված ուժերը հարվածներ կհասցնեն որոշումների կայացման վայրերին, այդ թվում Կիևում, մի գործողություն, որից ռուսաստանյան բանակը մինչ այժմ ձեռն պահել մնում, հայտարում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովը։
В том числе в Киеве, отчего российская армия до сих пор воздерживалась.
Ռուսաստանյան ամենահայտնի հածաննավը Մոսկվան, որը մի շարք զինված հակամարտությունների է մասնակցել, այդվում Սիրիայում, երեք Ուկրաինայում կրակիչ իրաններում է հայտնվել։ Ռուսաստանի Սևծովյան ավատորմի դրոշակակիր հածանավում տեղի ունեցած պայթյունի մասին Կիևն ու Մոսկվան իրարամերժ պնդումներ են անում, նշեմ, նավը կարող է տեղափոխել ավելի քան 700 մարդ, այն համալրված է ծանր սպառազինությամբ, այդ թվում թևավոր հրթիռներով, մյուս մանրամասները Ազաբաբայանից լսենք։
Կրեմլի խոսնակն այսօր չի մեկնաբանել Մոսկվա հարթիրային նավի հետ կապված միջադեպը, միայն ասել է, թե նախագահ Պուտինին նավում տեղի ունեցածի մասին զեկուցվել է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, թե Սևծովյան նավատորմի դրոշակագիր հարթիրային Մոսկվա հածանավի ամբողջ անձնակազմը տարհանվել է։ Ռուսական կողմը նշում է, թե հածանավում հրդեհ է բռնկվել, որի հետևանքով պայթել է նավում առկա զինամթերքը, նավը ծանր վնասվել է կրակի հետևանքով, իսկ հրդեհի պատճառները ուսումնասիրվում են։ Հայերի մասին չի հաղորդվում։ Ավելի վաղ գիշերը Օդեսայի տարածաշրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Մաքսիմ Մարչենկոն ասել էր, թե ուկրաինական կողմի արձակած Նեպտուն թևավոր հրթիռների հարվածի հետևանքով հզոր պայթուններ ու հրդեհ Մոսկվա նավում։ Գիշերը ուկրաինացի զինվորականը հայտարարել էր.
Նա գնաց այնտեղ, որտեղ նրան ուղարկել էին Զմեյնի կղզու մեր սահմանապահները։ Նեպտուն հրթիռները նրան շատ լուրջ վնաս պատճառեցին։
Ուկրաինայի զինված ուժերի հարավային ռազմական հրամանատարության ներկայացուցիչը ասել է.
В Черноморской операционной зоне противокорабельными ракетами «Нептун» уражен крейсер «Москва».
Սևծովյան տարածաշրջանում Մոսկվա հածանավը խոցվել է Նեպտուն հականավային հրթիռներով։ Ռուսական Սևծովյան նավատորմի դրոշակակիրը զգալի վնաս է կրել, հրդեհ է սկսվել։ Մյուս նավերը փորձեցին օգնություն ցուցաբերել, սակայն փոթորիկը և զինամթերքի հզոր պայթյունը շուռ տվեցին նավը, և այն սկսեց խորտակվել։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, սակայն, այս տեղեկությունը հերքում է, նշելով, թե հրդեհը մարվել է, իսկ նավում առկա հարթիրները չեն տուժել։ Նավի մասին տեղեկությունը իրարամերժ է, Պենտագոնը հաստատել է առնվազն 1000 պայթուն Մոսկվա հածանավում, սակայն դեռ չգիտի, թե ինչն էր դրա պատճառը, այսօր ասել է Պենտագոնի խոսնակ Ջոն Քիրբին, հավելելով, թե նավը չի խորտակվել։ Պենտագոնը միայն հաստատում է, որ նավում բավականին մեծ պայթուն է եղել, որը վնաս է հասցրել նավին։ Քիրբիի խոսքով դրանք չեն կարող այս պահին հաստատել, որ հածանավը խոցվել է ուկրաինական հրթիռով։ Վաշինգտոնը նաև հաստատել է ռուսական կողմի հայտարարությունն այն մասին, որ նավը ջրի երեսին է և կարողացել է հասնել Սևաստոպել վերանորոգման։ Աղբյուրները նշում են, որ Մոսկվան մասնակցել է Օդեսայի շրջանում Զմեյնի կղզու վրա ռազմական գործողություններին պատերազմի հենց առաջին օրը, փետրվարի 24-ին, երբ ծնվել էր ռուսական նավ «Գնա համապատասխան հասցեով» լոզունգը։ Հրթիռային այս հածանավի անձնակազմի թիվը ըստ տարբեր աղբյուրների տատանվում է 510-ից մինչև 758 մարդ։ Մոսկվան ռուսական Սևծովյան նավատորմի ամենահզոր զենքով նավներ, և ի դեպ այն կառուցվել էր սովետական Ուկրաինայի Նիկոլաև քաղաքում 1979-ին, նախկինում գրել էր Սլավա անունը, 1996-ին վերանվանվել է։ Հրթիռային հածանավը մասնակցել է մի շարք զինված հակամարտություններին ներառյալ Սիրիայում Ռուսաստանի ռազմական գործողություններին, դրանից հետո նավը վերանորոգվել էր, փորձագետներն ասում են, որ այն արդիականացված չէր, այդուամենայնիվ Սևծովյան նավատորմի ամենահզոր նավն է և ընդհանրապես ռուսական նավատորմի խորհրդանիշներից է։ Մոսկվա նավում բազմիցս եղել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը օտարերկրյա առաջնորդների հետ։ Ռազմական հարցերով ամերիկացի փորձագետ Մայքլ Պետերսոնն ասում է, թե դեռ վաղ է խոսել, որքան ուժեղ է վնասվել Մոսկվա նավը, սակայն սա ամեն դեպքում ուկրաինական կողմի մեծ հաղթանակն է ծովում։ Կարծում է, որ խորհրդանշական և ռազմական նշանակություն ունի, ասում է Պետերսոնը, հավելելով, որ այժմ ռուսական նավատորմը կարող է մտածել ուկրաինական ափից ավելի մեծ հեռավորության վրա գործելու անհրաժեշտության մասին։
Դա կարող է ազդել ափամերձ տարածքների զորքերի և հոպի անմիջական աջակցության հնարավորությունների վրա։ Ես հավատում եմ, որ դա կստիպի ռուս նավաստիներին երկու անգամ մտածել ուկրաինական ափին մոտենալուց առաջ։
Ռուսաստանցի փորձագետ Իլիա Կրավնիկի կարծիքով Մոսկվա նավի շարքից դուրս գալը դժվար թե լուրջ ազդեցություն ունենա Ուկրաինայում ընթացող մարտերի վրա, քանի որ հիմնական մարտերը ցամաքում են։
Նավն անհրաժեշտ էր առաջին հերթին որպես ռադար աշխատելու համար, այս ռադարից տեղեկատվություն տրամադրելու համար։ Եթե ենթադրում եք, որ հրդեհը բռնկվել է ճշտամու գործողությունների հետևանքով, ապա մենք ունենք հուսալիորեն հաստատված փաստ, որ Ուկրաինան ստանում է հետախուզական տեղեկատվություն և աջակցություն ՆԱՏՕ-ի երկրներից։
ՌԲԿ-ն մեջբերում է ռուսաստանցի մեկ այլ փորձագետ Վասիլի Կաշինի կարծիքով, պնդում է, թե թեև դրոշակիր Մոսկվան տեսականորեն հզոր նավ է, բայց իրականում նա վաղուց և խորապես հնացած է և ունի հոբ համակարգի հետ կապված խնդիրներ, բացի այդ ռուս մասնագետի կարծիքով շարքից դուրս եկած նավը լուրջ մասնակցություն պատերազմում չի ունեցել, քանի որ նրա խոսքով անհնար էր նավում տեղակայված հրթիռներով կրակել ցամաքում գտնվող թիրախներին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ռուսաստանի իշխանությունները սպառնում են ամրապնդել երկրի սահմանները միջուկային զենքով, եթե Շվեդիան և Ֆինլանդիան միանան ՆԱՏՕ-ին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին այդ երկու չեզոք երկրները որոշել են անդամակցության հայտ ներկայացնել Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքին։ Հրաչմելքումյանն է շարունակում։
Մոսկվան անմիջապես արձագանքել է Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հնարավորությանը, սպառնալով, որ այդ դեպքում Ռուսաստանը տարածաշրջանում կավելացնի իր ռազմական ուժերը, ներառյալ տեղակայելով նաև ատոմային զենք։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդևը Տելեգրամի իր էջում գրել է, որ Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու դեպքում Ռուսաստանի և Հյուսիսատլանտյան դաշինքի միջև ցամաքային սահմանի երկարությունը կկրկնապատկվի։ Եվ բնականաբար այդ սահմանը հարկ կլինի ամրացնել, լրջորեն ուժեղացնել ցամաքային զորքերի խմբավորումը և հակաօդային պաշտպանության համակարգը, ուժեղացնել ռազմածովային ուժերը ֆիննական ծոցում, և նա նշել է, որ Բալթիկայի ոչ միջուկային կարգավիճակի մասին արդեն չի կարող խոսք լինել։ Նրան պատասխանել է Լիտվայի պաշտպանության նախարար Արվիդաս Անասաուսկասը BNS գործակալությանը, ասելով, թե դեռ մինչ այս ճգնաժամը Ռուսաստանը արդեն ատոմային զենք ուներ Բալթյան տարածաշրջանի Կալինինգրադի անկլավում։ Նրանք զենքը պահում են Լիտվայի սահմաններից 100 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ատոմային զենք Կալինինգրադում միշտ եղել է։ Միջազգային հանրությունը, տարածաշրջանի երկրները դա լավ գիտեն։ Ռուսաստանը դա որպես սպառնալիք է օգտագործում, հայտարարել է Լիտվայի պաշտպանության նախարարը։ Լիտվայի վարչապետ Ինգրիդա Շիմոնիտեն ևս այսօր ասել է, թե Բալթյան տարածաշրջանում ռազմական ուժերը մեծացնելու, այդ թվում միջուկային զենք տեղակայելու Ռուսաստանի սպառնալիքներում ոչ մի նոր բան չկա։ Թեմային անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Поручение президента, Министерству обороны представить предложение по усилению.
Կա նախագահի հանձնարարությունը պաշտպանության նախարարությանը, արևմտյան թևի պաշտպանությունը ուժեղացնելու առաջարկ ներկայացնել սահմաններին ՆԱՏՕ-ի ռազմական ներուժի զարգացման ֆոնին։ Երբ այդ պլանը մշակվի, այն արդեն կպարունակի անհրաժեշտ բոլոր քայլերի մի ամբողջ շարք միջոցառումներ, և դա նախագահի մոտ կքննարկվի առանձին խորհրդակցությունում, ասել է Պեսկովը։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Ալեքսանդր Գլուշկոն ևս այսօր ասել է, որ եթե Ֆինլանդիան և Շվեդիան անդամակցեն ՆԱՏՕ-ին, Ռուսաստանը ստիպված կլինի անվտանգության միջոցներ ձեռնարկել։ Ռազմական դաշինքին անդամակցելը ամենաանցանկալի հետևանքները կբերի, ասել է Գլուշկոն։ Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի վարչապետերը Սաննա Մարինը և Մագդալենա Անդերսոնը Ստոկհոլմում երեք հանդիպել են քննարկելու ՆԱՏՕ-ին միանալու հեռանկարը։ Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումը և շարունակվող պատերազմը այս չեզոք երկրներին ստիպում է մտածել Հյուսիսատլանտյան դաշինքին միանալու մասին։ Կոնկրետ քայլեր, ժամկետներ չեն նշվում, բայց փորձագետները հնարավոր են համարում, որ այս տարվա ընթացքում Ֆինլանդիան և Շվեդիան ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու դիմումներ ներկայացնեն։ Մամուլի համատեղ ասուլիսում Ֆինլանդիայի վարչապետ Սաննա Մարինը ասել է, որ կառավարությունը խորհրդարանին անվտանգային հարցերի շուրջ զեկույց է փոխանցել քննարկումներ սկսելու համար։ Եվրոպական անվտանգության ճարտարապետությունը արմատապես փոխվել է Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից հետո, ասել է Սաննա Մարինը, և նշել, որ դա Ֆինլանդիային ստիպում է վերլուծել ՆԱՏՕ-ի հանդեպ դիրքորոշումը։ Շվեդիայի վարչապետ Մագդալենա Անդերսոնը իր հերթին ասել է, թե մենք իսկապես պետք է մտածենք, ինչն է լավ Շվեդիայի, մեր անվտանգության և մեր աշխարհի համար այս նոր իրավիճակում։
What is best for Sweden and our security and our peace?
Վերադառնանք տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, Արցախի խորհրդարանի արտահերտ նիստը այս պահին էլ շարունակվում է, այդտեղ քննարկվում է հայտարարությունը, որ վերաբերում է Արցախի կարգավիճակի հարցում նշաձողն իջեցնելու վերաբերյալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը. Արցախի պետականությունն ու պատմական հայրենիքում ապրելու իրավունքը բացարձակ արժեքներ են, և դրանցից անգամ պատերազմի սպառնալիքը չի կարող մեզ հետ պահել, ասված է Արցախի խորհրդարանականների հայտարարության մեջ։ Հայ-ադրբեջանական խաղաղության օրակարգով Արցախն Ադրբեջանին բռնակցելու ցանկացած բանակցային գործընթաց տապալում է Արցախի պետականությունը։ Արցախի օրենսդիրները Հայաստանի իշխանություններից պահանջում են, որ հրաժարվեն իրենց աղետալի դիրքորոշումից։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեն կարողացել է հիմնավորել նախին գլխավորը։
Ակում ենք ծրագիրը։ Նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի դեմ հարուցված քրեական գործի հետաքննությունն ավարտվել է, եւ այն ուղարկվել է գլխավոր դատախազություն, որտեղ պետք է հաստատվի մեղադրական եզրակացությունը։ Ավելի քան 4 տասնամյակ արդարադատության ոլորտում տարբեր բարձր պաշտոնները զբաղեցրած Հովսեփյանը մեղադրվում է մի շարք հոդվածներով՝ կոռուպցիայի, խոշոր չափի ֆինանսական մեքենայությունների, անցած տարվանից նա կալանքի տակ է, չի ընդունում մեղքը, գործի շուրջ վերջին զարգացումների մասին Նայրա Բուղադարյանը կպատմի։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեն կարողացել է հիմնավորել նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին մեղսագրվող արարքները, ասում է գործը կես տարի քննած Վոլոդիա Սիմոնյանը։ Քննիչը օրեր առաջ ավարտելով նախաքննությունը, գործն ուղարկել է գլխավոր դատախազություն մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու։ 45 տարի արդարադատության ոլորտում պետական բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Աղվան Հովսեփյանը մեղադրվում է մի շարք հոդվածներով։ Ձեռնարկատիրական գործունեության ապօրինի մասնակցելու, առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու, փողերի լվացման եւ այլ արարքների համար։
Նավան Հովսեփյանը, օգտվելով ունեցած պաշտոնի հեղինակությունից, ծառայողական կապերից, պաշտոնական դիրքից, դրդել է անձանց, որպիսի կատարեն հանցագործություններ, եւ դրա արդյունքում առանձնապես խոշոր չափերով գույքեր են հաշվարկվել նրա ընտանիքի անդամների անունով որպես սեփականության իրավունք։
Մոտ կես տարի առաջ կալանավորված ու մեղքը չընդունող 69-ամյա Հովսեփյանի փաստաբանները դեռ քրեական գործը հարուցելու սկզբում հայտարարել էին, որ Հովսեփյանին հնարավոր չի եղել իր ծառայողական գործունեությանն առնչվող որևէ ապօրինություն մեղսագրել, այդ պատճառով էլ իրավապահները նրան մեղադրանք են ներկայացրել որդիների գործունեության հետ կապված։ Փաստաբան Գագիկ Խաչիկյանը պնդում է, դատարանում պարզ կդառնա Հովսեփյանի անմեղությունը, նաև այն, որ նրա օգտին շատ ցուցմունքներ հաշվի չեն առնվել։
Աման Հովսեփյանի տղաները այդ ժամանակ, երբ որ մեղսագրվում է, եղել են չափահաս, երկու գործարան եկել են տղաների հետ, ել են բիզնես, որոշակի գործնություն ծավալել, հիմա ենք հասկանում, որ ունեցել են նաև հեռահար նպատակներ Աղվան Հովսեփյանի անունը շահարկելու տարբեր կառույցներում, որպեսզի բիզնեսը ավելի շահավետ ընթանա։ Այս պայմաններում ստացել են եկամուտ, այդ կազմակերպությունները, այդ եկամուտի մի մասը, որը Աղվան Հովսեփյանի տղաների մասնաբաժինն է եղել, օգտագործվել է Աղվան Հովսեփյանի տղաներին պատկանող սեփականությունը բարեկարգելուն։ Հիմա ասում են, որ սա Աղվան Հովսեփյանի տղաներինը չի, այլ Աղվան Հովսեփյանինն է։
Գործը քննած քնիչը միջդեռ պնդում է, ապացուցվել է, որ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք չունեցող Հովսեփյանը հենց նման գործունեություն էլ ծավալել է։
Մասնավորապես զբաղվել է փոքր հեքերի հիմնադրմամբ և դրան շահագործմամբ, ավտոտեղ սպասարկման կայանի հիմնադրմամբ ու շահագործմամբ, և բեռնատար ավտոմեքենաների անվատ տողերի ձերբերման ու Զանգեզուրի պղնձամոլուկտենային կոմբինատին վաճառելու փորձընթացով, այդ ձեռնարկատիրական գործնեությամբ զբաղվելու արդյունքում ստացել է մոտավորապես 6 միլիարդ 800 միլիոն դրամի չափով եկամուտ։
Այս գործով 54 անձ է անցնում վկաներ և տուժողներ, որոնց մեծ մասը քննիչի փոխանցմամբ նախկին գլխավոր դատախազի դեմ ցուցմունքներ են տվել, վերահաստատելով, որ նա, օրինակ, Երևան հեռուստաընկերության դեպքում որպես կաշառք ստացել է դրա բաժնետոմսերի 50%-ը, հետո հանցավոր արարք թաքցնելու համար դրանք վաճառել է մեկ այլ ընկերության։ Ըստ քննիչի, ապօրինի կուտակած գումարները լվանալու համար բյուրականի առանձնատունն է վերակառուցել, որի պատկանելությունը թաքցնելու համար նախ այն հաշվառել է որդու անվամբ, իսկ վերջինս էլ վաճառել է մորը Աստղիկ Հովսեփյանին։ Քննիչ Սիմոնյանի փոխանցմամբ նախին գլխավոր դատախազը բյուրականի գյուղապետին դրդել է իրեն վաճառել գյուղի հողերի 28 հեկտարը, այն դարձնելով որդու սեփականությունը։ Հովսեփյանի որդիները եւս հարցակնվել են, մեղադրյալի կարգավիճակ չունեն։ Հովսեփյանի դրամական եկամուտները ու ողջ գույքը կալանքի տակ են։ Այս գործով մեղադրյալի կարգավիճակ ունի նաև Տիգրան մեծ հրատարակչության գլխավոր տնօրեն Վրեժ Մարկոսյանը։ Նա մեղադրվում է յուրացման մեջ, մեղքը չի ընդունում։ Ըստ գործի, մեկ ուրիշին պատկանող խողատարածքը Հովսեփյանի առաջարկով ձևակերպվել է Մարկոսյանի անվամբ, ինչից հետո Մարկոսյանը այն ստիպված նվիրել է նախկին դատախազի որդուն։ Մարկոսյանն ազատության մեջ է, հավաստիացնում է, թե ստիպողաբար չի նվիրել։ Հովսեփյանը ինքը դրդելա, որ դուք նվիրեք
ինքնուրույն։
Քննիչը, սակայն, հակառակն է պնդում։
Վրեժ Մարկոսյանի ցուցմունքով և հիմնավորվել է Ավան Հովսեփյանի կողմից ենթադրաբար կատարված դրվագով հանրային վտանգավոր արարքը, նաև հիմնավորվել է հենց Վրեժ Մարկոսյանի կողմից կատարված հանրային վտանգավոր արարքը։
Առաջիկա օրերին պարզ կդառնա, գլխավոր դատախազությունը կհաստատի մեղադրականը, թե այն կուղարկի հետ լրացուցիչ քննության, հաստատելու դեպքում գործը կուղարկվի դատարան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շրջանում մտահոգությունների տեղիք տված խնդրի մասին բանկային հավելվածի միջոցով շարունակվող ֆինանսական մեքենայությունների մասին է խոսքը, խաբերության զոհ են դարձել արդեն տասնյակ անձինք, որոնք իրենց անուններով ձևակերպված բազմամիլիոնանոց վարկեր են հայտնաբերել։ Օրեցօր ավելացող նման դեպքերի ֆոնին գլխավոր դատախազը դիմել էր կենտրոնական բանկի նախագահին առցանց գործարքների անվտանգության մեխանիզմները կատարելագործելու հարցով։ Զեղծահարությունը սակայն ինչ օրս էլ շարունակվում է, ոչ իրավապահների, ոչ էլ դրամատների գործողություններն առայժմ արդյունք չեն տվել։ Հնարինե Ղալեչյանն է մանրամասնում։
Երկու շաբաթ է անցել, ինչ գլխավոր դատախազը դիմել է բանկերը լիցենզավորող կենտրոնական բանկին, հորդորելով քայլեր ձեռնարկել, որ մարդիկ չհայտնվեն զեղծարարների ուռկանում ու չհայտնաբերեն, որ իրենց կամքից անկախ բանկերում խոշոր վարկեր ունեն։ Հարյուրավոր տուժածներից մեկն էլ ազատության զրուցակիցն է, որն անանուն մնալու պայմանով պատմեց, թե ինչպես է մեկ օրում զրկվել տարիներ շարունակ կուտակած իր կլորիկ գումարից։ Դրանից հետո նաև հայտնաբերել է, որ ID բանկում իր անունով վարկ կա ձևակերպված։
Վայպերի վրայա զանգը գալիս ու գրված է լինում հենց վրան ID բանկ, տղամարդը ներկայանում է ID բանկի ախրանը։ Մենք կատարում ենք անվտանգությունը մեր հաճախորդների, ասեց կոդա եկել ձեզ ID բանկից, այդ 4 թիվը ասեց, ես խելուկ ասում եմ այդ կոդը։ Վրանից հետո երեկոյան հեռախոսից վրա SMS է գալիս, որ իմ դոլարային հաշիվը, որ ունեի 2047 դոլար, նստացում են իմ դրամային հաշվի վրա, դրամն են քաշում, հետո մնացորդն են քաշում, մնում է ընդամենը 94 դրամ։
Վարկի մարման ժամկետն անցել է, զրուցակիցս չի վճարել, չի էլ պատրաստվում, նեղ սրտում է, բանկից դեռ հուսադրող պատասխան չի ստացել, որ վարկը կչեղարկվի, դիմել է իրավապահներին, տուժող է ճանաչվել, գործը շուտով դատարկվի։ Դատախազության փոխանցմամբ այսպիսի 130 քրեական գործ կա հարուցված։ Բանկի պատասխանը անփոփոխ է, անվտանգության հետ կապված տեխնոլոգիական թերություններ չունեն, պնդում են, եթե մարդն իր անձնական տվյալը չփոխանցի մեկ ուրիշի, այսպիսի փորձանքի չի գա։ Բանկի աշխատակիցն իր բջջային հավելվածով է ցույց տալիս, ինչ է լինում, երբ մարդն իր գաղտնաբառը կամ հեռախոսին ուղարկված քառանիշ թիվը փոխանցում է իրեն զանգահարած կամ համացանցով իրեն դիմած անծանոթ մեկին։
Հիմա մուտք ապահան ես վերականգնում եմ գաղտնաբառը, չգիտեմ, նույնականացման կոդը ուղարկվելու է ձեր բջջային համարին, ստանալ կոդը, հա, ես կոդ եմ ստանում, պատկերացրեք, զեղծարարը իմ տեղը արեց այս գործողությունը, զանգեց ինձ և այստեղ գալիս է հետևյալ հաղորդագրությունը. Ուշադրություն, այս կոդը այլանձի տրամադրելը կարող է հանգեցնել ֆինանսական կորուստների, մի տրամադրեք այն ոչ ոքի, մուտքագրում է զեղծարարը իմ փոխարեն այս կոդը և ստեղծում է ինքը իր գաղտնաբառը։
Զեղծարարության տարբեր ձևերից տուժած շուրջ 100 քաղաքացի է վերջին 1 տարում դիմել ID բանկ։ Ընկերությունում զարմանում են, էլ ինչպես ասեն, զգույշ եղեք։ ID բանկի թվային բանկինգի տնօրեն Սերգեյ Արաքելյանը մտահոգված է, որպեսզի այդ շուրջ 100 քաղաքացիներն իրենց ականջալուր լինեն ու անձնական տվյալները չփոխանցեն այլոց, իրենք բարձրացրել են ու կշարունակեն բարձրացնել բանկի շուրջ 500,000 ակտիվ բաժանորդների համար ծառայություններից օգտվելու պարզագույն քայլը տարիներն անգամ։ Իսկ կենտրոնական բանկի հետ քննարկումներում հույս են հայտնել, որ իրավապահները 1-1 կգնան իրենց իսկ տրամադրած տվյալների հետքերով և կպատժեն զեղծարարներին։ Գտնելն, ասում են, դժվար չէ։
Առաջարկներից մեկը մեր եղել այդում նաև կենտրոնական բանկի օգնությամբ իրավապահ համակարգին հուշել, օգնել կամ ինչ-որ ձևով օժանդակել, որպեսզի կարողանան զեղծարարներին և անցագործներին բացահայտեն, բայց բնավ բանկը իր հույսը դրա վրա չի դնում։ Բայց այնուամենայնիվ շատ կարևոր է, եղած դեպքերով կա բավականին մեծ տեղեկատվություն, որը կարող է օգնել իրավապահ համակարգին խնդրի հանգուցալուցման գործում։
Ազատության անանուն զրուցակից նորինակ տեղեկություններ ունի, որ անվտանգության աշխատակից ներկայացած քաղաքացին իրեն բանտից է զանգահարել։ Տարակուսած է, միթե իրավապահների համար բարդ է գտնել բանտում այդ մարդուն։ Հարց է ուղում պատասխանատուներին. Ճիշտ է արդյոք հույսը դնել մարդկանց իրավագիտակցության վրա, ասում է, ախր մարդիկ տարբեր են, չէ՞։ Հարցին կենտրոնական բանկից են պատասխանում, իհարկե ճիշտ չէ, հենց այդ նպատակով էլ իրենք հանդիպել են ոչ միայն ID, այլև այլ բանկերի հետ։ Կենտրոնական բանկի գործարար վարվելակերպի հսկողության բաժնի պետ Արթուր Դավթյանի խոսքով ID բանկի հաճախորդների թիվն է մեծ, դա է պատճառը, որ դեպքերն այստեղ մի փոքր ավելին են, բայց արդեն որոշ խստացումներ գործում են։
Շատ նշվում էր, որ արդախությունների ժամանակ Իդրամ օգտատիրը չերախոսության համարի փոփոխությունը տեղի ունենում, հետո բոլոր մյուս հաստատումները այդ նոր համարով է տեղի ունենում։ Մինչև վերջնական լուծում գտնելը, ուղղակի այդ համար փոխելու հնարավորությունը ասացված է։
Եթե նախկինում բանկը հորդորում էր քաղաքացիներին իրենց փաստաթղթերում էլեկտրոնային հասցե գրել, ապա հիմա պարտադրում է։ Նպատակը հաշվի հետ կապված ցանկացած քայլի վերաբերյալ նամակ ստանալն է։ Խնդրի առաջ կանգնած մի քանի քաղաքացիներ սոցիալական ցանցերում հրապարակավ դժգոհում են, մինչև տարբեր ատյաններ քննարկեն, որոշեն, ով է մեղավորով, սխալ խնդիրը որտեղ է, իրենք կունեզրկվեն։ Իդեպ իրավապահները նաև պարզել են, որ զեղծարարները խաբեությամբ ստացված այդ գումարները փոխանցում են բուքմեյքերական ընկերությունների իրենց հաշիվներին և այնտեղից էլ փորձում կանխի կացնել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի Չեխովի անվան դպրոցում տնօրենի ընտրության հարցը չի հանգուցալուծվում դպրոցի ղեկավար պաշտոնի համար պայքարը կրքեր է բորբոքել, որը դասադուլով էր ուղեկցվել։ Ծնողներն ու աշակերտները դեմ են ներկայի ժամանակավոր պաշտոնակատարին, պնդում են, որ նա մանկավարժական փորձ չունի։ Դրա փոխարեն, ինչպես մամուլն է գրում, պաշտոնակատար նշանակված Դիանա Մինասյանը ունի կապեր լրատվամիջոցների տվյալներով։ Նա նախկին փոխվարչապետ, Երևան հաջորդ ընտրություններում քաղաքապետի թեկնածու Տիգրան Ավինյանի հովանավորյալն է։ Դպրոցները, հիշեցնեն, գործում են հենց քաղաքապետ Արանի ենթակայությամբ։ Ռոբերտ Զարգարյանի ռեպորտաժը։
Չեխովի անվան դպրոցում այսօր էլ բազմաթիվ աշակերտներ դասերին չէին մասնակցում։ Պատճառը տնօրենի ընտրության աղմկոտ գործընթացն է։ Հաստատության ղեկավարի ոդիսականն այսօր էլ չհանգուցալուցվեց։ Թեկնածուներից և ոչ մեկը կրկին անհրաժեշտ ձայները չհավաքեց։ Այս դպրոցի տնօրենի ընտրությունը մեծ աղմուկով է ուղեկցվում։ Բանն այն է, որ շաբաթներ առաջ քաղաքապետարանի որոշմամբ տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը փոխվեց։ Նախորդ տարվա դեկտեմբերից այս պաշտոնը զբաղեցրած Տաթևիկ Մելքոնյանին փոխարինեց Դիանա Մինասյանը։ Այժմ երկուսն էլ տնօրենի պաշտոնի հիմնական հավակնորդներն են և այսօր հավասար չորսական ձայն հավաքեցին։ Ինչպես նախորդ անգամ, այսօր էլ առավոտից Չեխովի բակում անհանգիստ էր։ Ծնողները պնդում են, ներկայիս ժպ Դիանա Մինասյանը մանկավարժական փորձ չունի, իրենց դպրոցին ծանոթ չէ ու լավ ղեկավարել չի կարողանա։ Աշակերտները դեռ ամսվա սկզբին դասադուլ էին անցկացրել, ցույց կազմակերպել։
Մենք ուզում ենք, որ մեր դպրոցը ղեկավարի այն մարդը, ով ծանոթ է այդ ղեկավարման համակարգին, ով աշխատել է դպրոցում երկար տարիներ, ով գիտի ինչ դասավանդի եւ ինչպես դասավանդի։
Բողոքող ծնողների նախընտրելի թեկնածուն Տաթևիկ Մելքոնյանն է, որը երկար տարիներ այս դպրոց դասավանդել է։ Մամուլում տեղեկություններ են շրջանառվում, թե դպրոցի տնօրենի ժպ նշանակված Դիանա Մինասյանը, նախկին փոխվարչապետ, Երևանի հաջորդ ընտրություններում քաղաքապետի թեկնածու Տիգրան Ավինյանի հովանավորյալն է։ Դպրոցները գործում են հենց քաղաքապետարանի ենթակայությամբ։ Ինքը տնօրենի պաշտոնակատարն այսօր առաջին անգամ լրագրողների հարցերին պատասխանեց։ Ավինյանի հովանավորյալը լինելու լուրերն ամբողջությամբ հերյուրանք որակեց, իսկ ծնողների պնդումներին, թե ինքը մանկավարժական փորձ չունի, պատասխանեց. 10 տարի դասախոսում է տնտեսագիտական համալսարանում, աշխատել է նաև Իտալիայում, հանրակրթական հաստատությունում։
Դասախոսել եմ Իտալիայի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունում, աշխատել եմ Հայաստանում միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունում։ Այսինքն, ստացվում է, որ ունեմ ոչ միայն մանկավարժական, այլ նաև գիտամանկավարժական, կառավարման և ֆինանսական ոլորտի փորձ և գիտելիք իմ լիազորություններն իրականացնելու։
Տնօրենի ընտրության հերթական տապալված փորձից հետո նոր մրցույթ պետք է հայտարարվի։ Գործող կարգավորումներով այս գործընթացը կշարունակվի այնքան, քանի դեռ հաստատության ղեկավար չի ընտրվել, փոխանցում են կրթության նախարարությունից։ Տնօրենի ընտրության այս աղմկոտ գործընթացի պատճառով ըստեյության տուժում է աշակերտների դասապրոցեսը։ Այսօր նրանցից շատերը դպրոցի բակում էին, շաբաթներ առաջ դասադուլ էին կազմակերպել։ ԿԳՄՍ հանրակրթության վարչության պետ Արսեն Բաղդասարյանը շեշտում է, դպրոցում իրականացվող որևէ գործընթաց չպետք է խաթարի ուսումնառությանը։
Դպրոցում ամենակարևոր գործընթաց դա աշակերտների ուսումնառությունն է, եւ անկախեն հանգամանքի ստանորեն ընտրվեց, չընտրվեց, քանի անգամ մրցույթ հայտարարվեց, ուսումնական գործընթացը պետք է իրականացվի պատշաճ։
Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանն էլ ընդգծում է, աշակերտներն այսպիսի գործընթացներից անգամ տեղյակ էլ չպետք է լինեն, նրանց գործը սովորելն է։
Աշակերտի խնդիրը չէ ամենևին, թե ով է դպրոցի տնօրենը, բայց հիմա գիտեք, մենք ապրում ենք ինֆորմացիոն դարաշրջանում, ու հենց այդ ինֆորմացիայի առատությունն ու հասանելիությունը շատ, այսպես ասենք, հեղինակություններ քանդում են։
Չեխովի անվան 55 հիմնական դպրոցի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարի պարտականությունները կշարունակի իրականացնել Դիանա Մինասյանը, մինչև նոր մրցույթ անցկացվի, օրը դեռ հայտնի չէ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձոր տեղափոխվենք, որտեղ էլ արվեստի քոլեջի ուսանողներն աշխատակազմը ողոքի գործողություններ սկսել են դեմ տարիներ շարունակ քոլեջում չդադարող շինարարության, որի պատճառով դասերը պարբերաբար հետաձգվում են, ուսանողները շենքից շենք են տեղափոխվում, չավարտվող շինարարության պատասխանատուներն իրենց հերթին պատճառների մի ամբողջ ցանկ են ներկայացնում, թե ինչու չեն կարողանում օր առաջ շահագործման հանձնել շենքը։ Կարինե Սիմոնյանն է տեղից հաղորդում։
Արդեն 5 տարի հիմնանորոգվող Վանաձորի արվեստի քոլեջի ուսանողներն ու դասախոսները բողոքում են, այլևս վիճակի չեն տեղից տեղ, տարածքից տարածք ու շենքից շենք տեղափոխվել ամենօրյա դասերն անցկացնելու համար։ Ավելի քան 500 միլիարդ դրամ արժեցող շինարարության վերջնաժամկետը տարբեր պատճառներով հետաձգվել է, ու 180 ուսանողները լիարժեք դասապրոցես անցկացնելու հնարավորություն չունեն։ Քոլեջի էլեկտրիկ Գրիշա Բեգլարյանը ցույց է տալիս կատարված աշխատանքն ու ափսոսանք հայտնում, թե վերջը չեն տեսնում շինարարը հապաղ ողում է իրենց անհայտ պատճառներով։ Անավարտ գործեր ու թերություններ կան սանհանգույցներում, միջանցքներում ու դասասենյակներում։
Կատելի դեադրած է, բայց ոչ գազնա քաշած, ոչ ջուրնա քաշած, միասած։
Ինչ են ասում, ինչ։
Ասում են կանենք։ Եպ, աստված գիտի, արդեն 5 տարի համար է այս վիճակի։
Ուսումնական գծով փոխտնօրեն Նելի Պապանյանն ասում է, Վանաձորի գրեթե բոլոր կրթական հիմնարկների հետ համաձայնություն ունեն, առանձին դասասենյակներ ու դասաժամեր են վերցրել իրենց քոլեջի ուսանողների համար, բայց դա փրկություն չէ, 5 տարի շարունակ հնարավոր չէ նման կերպ դասապրոցես կազմակերպել։
Մեր ուսանողները ամբողջ օրը թափառականի կարգավիճակում են, մի դասը կայանում է երաշտական դպրոցում, մի դասը տեխնոլոգիականում, խորովել են գնում, դիմաց են գնում, ղշլան են գնում, այնքան տարբեր տեղեր է դասապրոցեսը ընթանում, որ ուսանողը շատ ժամանակ է վատնում ճանապարհների վրա, շատ ժամանակ է վատնում նաև տրանսպորտի վրա, և արդյունքում բնական է, որ ուսումնական գործընթացը բավական տուժում է։
Վոկալիստ Ինգա Ստեփանյանը քոլեջի 3-րդ կուրսի ուսանող է, ասում է, 3 տարվա ընթացքում գոնե 1 օր քոլեջի շենքում դաս չի անցկացրել։
Մասնագիտական դասերը մի ուրիշ շենքում, հանրակրթական դասերը մի ուրիշ շենքում, ու հենց այդ վազվզոցներ արդեն իսկ մեզ հոգնեցնում է։ Լինում ադաժը դասերին չենք գնում, զուտ են պատճառով, որ չենք հասցնում գնանք այստեղից այնտեղ։ Դասատուկատանն ենք անում։
Դեռ 2017-ին սկսված շինարարությունը պետք է որ 2 տարի անց ավարտվեր, բայց մրցույթում շահած բազալտ շին ընկերության ղեկավարը մահացել է։ է, հետո սեփականատերը փոխվել։ Շինարարությունը վերսկսելուց հետո փոխվել է նաև հիմնանորոգման նախագիծը։ Շինարարներն ու քաղաքաշինության կոմիտեն որոշել են, որ պետք է ոչ միայն պատերն, այլև եռահարկ շենքի ամբողջ ծալածածքն ամրացվի ցանցապատման միջոցով։ Մոտ 50 միլիոնով ավելացել են պետության հատկացումները, ժամկետներն էլ երկարաձգվել։ Շինարարական կազմակերպության ղեկավար Դավիթ Խաչատրյանն ազատությանն ասաց. Նախագծային փոփոխություններով աշխատանքի ծավալն զգալիորեն մեծացել է, որի դեպքում հնարավոր չէ տեղավորվել սահմանված ժամկետներում։
Քանի որ ինքը գտնվում է Վանաձորում, գիտեք 88-ի երկրաշարժի ժամանակ շենքի ծածկի պանելները ամբողջությամբ ճակած է եղել։ Կատարվել է լուրջ նախագծային փոփոխություն, կառավարությունը 50 միլիոնից ավել, երի 60 միլիոնի կարգի գումարը հատկացրել, ամբողջ 4000 քառակուսի ծածկը ամրացվել է ամրանավորումով, սետ կա, դե բետոնները, ամբողջ ծածկերը, ամբողջ շենքը ձգած է, ըստ դրեյա գնացել ժամկետները։
Շինարական կազմակերպության ղեկավարը նշեց, որ արդեն կառավարությունից ստացել են գումարի վերջին մասնաբաժինը, մոտ օրերս կվերսկսեն աշխատանքն ու մեկ ամսյա ժամկետում շենքը պատրաստ կլինի շահագործման։ Արվեստի քոլեջի դասախոսներն ուրախ են, որ 50 տարի առաջ կառուցված շենքն ի վերջո հիմնանորոգվել է, բայց նաև անհանգիստ, թե ինչ գիտելիքներով է ավարտելու այս տարիներին այստեղ կրթություն ստացած սերունդը։
Այս երեխաները մենք արդեն ավարտացնելու ենք, չէ՞, այս երեխաները ինչ են սովորելու, այս ուսանողները ինչ են սովորել այստեղ, որ հետո բնականաբար պետք է դասավանդեն։
Արցախի խորհրդարանի արտահերտ նիստին քիչ առաջ միաձայն ընդունվեց հայտարարություն, որով Արցախն արձագանքում է վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությանը Արցախի կարգավիճակի հարցում նշած զողնիչեցնելու վերաբերյալ։ Արցախի պետականությունն ու պատմական հայրենիքում ապրելու իրավունքը բացարձակ արժեքներ են, և դրանցից անգամ պատերազմի սպառնալիքը չի կարող մեզ հետ պահել, ասված է Արցախի խորհրդարանականների հայտարարության մեջ։ Արցախի օրենսդիրները Հայաստանի իշխանություններից պահանջում են հրաժարվել իրենց աղետալի դիրքորոշումից։ Սա, հիշեցնեմ, Արցախի խորհրդարանականների կողմից քիչ առաջ ընդունված հայտարարությունն է, մեր եթերաժամը սպառվում է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։